šis mēnesis nav izmantots tā, kā tas bija sākotnēji paredzēts vasaras sākumā. Ir vietas, kurās ir uzsākti darbi un pašlaik netiek turpināti, tā ir piemēram eksporta ielā, Čegurkalna otrā līnija, un ir, protams, milzuma daudz objektu, kuros bija plānot šovasar veikt darbus, bet šobrīd šie darbi nav turpināti un attiecīgi šobrīd ir jāsaprot gan no uzņēmēju puses, gan no pašvaldības puses, vai mēs šos darbus mēģinam veikt, vai tomēr šie darbi nenotiek. Vismaz iesāktās vietas mēs noteikti mēģināsim pabeigt. Jautājums ir par jaunajām vietām.